Πάμε γρήγορα, δυνατά για να μάθουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινώντας με Γιάννη Ράνιο για Ολυμπιακό πρώτα. Γεια σου, Γιάννη.
Τι κάνουμε, καλημέρα καταρχάς.
Καλή σου μέρα, Γιάννη. Πώς είσαι γενικός, βλέπεις Μουντιάλ, τι γίνεται, κουράζεσαι?
Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην κορύφωση όλου αυτού του γεγονότος. Από ποια πλευρά και αν το δεις και αν το προσεγγίσεις, νομίζω ότι ζούμε ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο Μουντιάλ. Στο φινάλε πολλών θρύλων που μας αφήνει και ωραίες αναμνήσεις.
Με πολλούς Ευρωπαίους, 6 συνολικά ομάδες από την Ευρώπη. Αργεντινή να συνεχίζει, με παράπονα, με φωνές, με Μέση, πολύ Μέση, αυτό το Μουντιάλ.
Σωστά. Και αφρικανικές ομάδες που ως διαμαγεία στην πατάνε από το 85 και μετά.
Ναι ρε φίλε, ναι, έχεις δίκιο.
Είναι απίστευτο.
Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Πάμε, πάμε.
Γιατί και εκεί υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Με την Ρακόφ σήμερα θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα. Δεν είναι αυτά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια από εκείνα που λες ότι βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Άλλωστε, λίγο πολύ είναι γνωστά τα πλάνα του με τη Λίμπαρ. Δεν πειραματίζεται, δεν διαφοροποιείται σε κάτι από ό,τι είχαμε δει και πέρυσι και πρόπερσι. Ωστόσο, είναι και ένα στοιχείο αποφόρτισης για τους παίκτες για να αποφύγουν λίγο την καθημερινότητα των διπλών προπονήσεων επί Ολλανδικού εδάφους. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός θα κάνει σε δύο φάσεις προετοιμασία, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, στο ίδιο μέρος. Και έτσι έχει κυκλώσει και ορισμένα φιλικά παιχνίδια. Στο δεύτερο κύκλο φιλικών αγώνων, εκεί νομίζω με αποκορύφωμα και τον Άγιαξ, θα βγάλουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα και έχοντας ξεκαθαρίσει το ρόστερ με κάποιους που θα φύγουν ή κυρίως με αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, με Ράκοφ σήμερα 7 η ώρα, θυμίζω με ενημέρωση από την Μέρα Σπορ. Τηλεοπτική κάποιος φίλος μπορεί να το δει από την Κοσμοτέ. Αλλά τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο. Από προχθές που έχει γίνει γνωστό ότι ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ, θυμίζω την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για έναν παίχτη, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει και με το παραπάνω στον άξονα, μέσω επιθετικά, κεντρικός χαφ. Άλλωστε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί και για τον Σοφιάν Αμπραμπάτ, ο οποίος περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να αρχίσει ένα κύκλο συζητήσεων.
Σε διακόπτω, μισό, για κουβέντα. Ναι. Μπρόζοβιτς, Αμπραμπάτ. Το ένα σημαίνει δεν παίρνει τον άλλον αν τελικά καταφέρει να πάρει κάποιον από τους δύο? Όχι, φαντάζομαι, γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο είναι ενεργοί στόχοι για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, έτσι.
Ακριβώς. Κρατάω τη δεύτερη αναφορά σου. Ενεργοί στόχοι του Ολυμπιακού. Όμως, επειδή επαναλαμβάνω, έμεινε ελεύθερος και ο Ολυμπιακός πλέον έχει να διαπραγματευτεί μόνο με τον παίχτη και όχι με την ομάδα, κάνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν λέω ότι έχετε αύριο υπογραφή, το αντίθετο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας κουράτης μέσος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να ανεβάσει το στάτους της ομάδας στα 33 του χρόνια. Αν και ας μην κρυβόμαστε, τα καλά του χρόνια τα έχει κάνει στην Ιταλία και όπου την Ίντερ είχε κάνει πράγματα και θαύματα για μια επταετία, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε εκεί.
Τεράστια καριέρα, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο και φοβερό εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεν έχω δει σε αυτή τη στιγμή τη καριέρα του σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά φαντάζομαι εντάξει, ο Μπρόζοβιτς ότι θα είναι σε υψηλό επίπεδο ακόμα.
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθούσα άλλη να δεν ξέρω και ίσως είναι και λίγο παραμορφωτικός φακός το τι ακριβώς κάνουν παίχτες σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά όπως και να έχει, η πρώτη διερευνητική επαφή έγινε και θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το ζήτημα για τους ερυθρόλευκους. Τώρα, από τα υπόλοιπα ζητήματα, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται για τον Ζόλ Ρόκα, μιας και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, τον χρειάζεται το συγκεκριμένο παίχτη. Από την άλλη πλευρά, θα πει κανείς τι έχει γίνει, γιατί όσο βρέθηκε κοντά ο Ολυμπιακός τόσο ξεμακρύνει, γιατί πολύ απλά η Ζιρόνα άλλαξε τους οικονομικούς όρους, οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως υπάρχει διάχυτη αίσθηση αισιοδοξίας στους ερυθρόλευκους ότι ο παίχτης θα κλείσει, ότι δηλαδή θα είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι. Για τον Καντιού οι συζητήσεις έχουν παγώσει, επαναλαμβάνω, για την ώρα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί έτσι είχε γίνει και με την περίπτωση του Μαϊλόβιτς και με την Σάντεφιόρτ. Και βεβαίως με τον Ολυμπιακό να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, ενώ ο Ζώτα αναμένεται να ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους.
Ναι, από τη μία για τον Ρόκα που λες, μάλλον μυρίστηκαν χρήμα και κοιτάζουν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό είναι σε μια μεταγραφική περίοδο να συμβαίνει. Απ' την άλλη, κοίταζα λίγο όσο μιλούσες και τα στατιστικά του Μπρόζοβιτς. Παρά μία 100 συμμετοχές εθνική Κροατίας, καθόλου άσχημα. Πέρσι είχε 29 συμμετοχές με Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα, 5 assist.
Εντάξει, γεμάτη χρονιά. Και ας μην κρυβόμαστε, εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι Premier, δεν είναι καμπιονάτο, δεν είναι La Liga, δεν είναι Bundesliga, πιστεύω ότι στοιχειοδός να έχει δείξει ενδιαφέρον και τη σοβαρότητά του αυτός ο παίχτης, μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω που επιζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι ιδανικός, όπως αναμενόταν, στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο, ο οποίος δεν ήταν καν στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Ρέντι, την προηγούμενη Δευτέρα. Και γίνονται συζητήσεις τώρα για τον Στρεφέτσα, να δούμε κατά πόσο η Πάρμα μπορεί να ανεβάσει τις δυνατότητες που έχει οικονομικά για να τον αποκτήσει. Για τον Καμπελά ακόμα τίποτα. Και παρακολουθούμε και την περίπτωση του Βέζο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που αξίζει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο.
Εγώ ασχολούμαι, φίλε, πολύ καιρό με τον Βέζο. Μόλις μεγαλώσω, θέλω να γίνω Βέζο.
Με 1,2 εκατομμύρια, να μην κουγγέσαι, να δείχνεις okay, ότι εγώ είμαι εδώ, δεν δημιουργώ πρόβλημα, και γιατί να δημιουργήσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε αντίθεση με πέρυσι, που τον είχε πάει στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ και είχε παίξει ένα-δύο φιλικά παιχνίδια, τώρα έχει μείνει στην Αθήνα. Οπότε θα δούμε. Και βεβαίως, όσο δούμε, θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για δύο πράγματα. Ποιοι θα φύγουν, τι γίνεται δηλαδή για περιπτώσεις που αν έρθουν προτάσεις θα ενεργοποιηθούν με πρώτο και καλύτερο τον Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει, και τι γίνεται και με τους Έλληνες. Γιατί είναι ένα θέμα εδώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, και αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από τα ποια παιδιά θα μείνουν από αυτά που ήδη υπάρχουν στην προετοιμασία.
Ο Μασούρας, για παράδειγμα, έχει ένα ενδιαφέρον αν θα είναι μέλος της ομάδας.
Αυτή τη στιγμή, Βασίλη, θα σου έλεγα, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση και ρεπορτάζ τέτοιο που να με οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό.
Ότι δεν θα μείνει, λες.
Δεν θα μείνει, ότι δεν θα μείνει. Θα το δούμε στην πορεία, αλλά...
Και κινητικότητα, Γιάννη, που μου περιγράφεις πάντως στα μεταγραφικά, και ενώ και σε σχέση με τους ακραίους χαφ, αυτό δείχνει που λες, οπότε καταλαβαίνω για ποιο λόγο το λες. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και η άλλη πλευρά που λέει, ναι μεν Μασούρας, οκ, αυτά, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά τη φετινή που έλειψε από τον Ολυμπιακό, και είναι και Έλληνας, αυτό που είπες.
Παραδόξως, ένας ιδιαίτερα χρήσιμος και κομβικός παίχτης του Ολυμπιακού, με την έλευση του Μεντιλίμπαρ δεν έχει αποδώσει, δεν έχει δείξει αυτά τα στοιχεία τα οποία τον χαρακτήριζαν, και ίσως πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν δούμε κάτι πολύ διαφορετικό και θεαματικό στην προετοιμασία, ξέρεις, αυτά αλλάζουν. Αλλά η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μασούρας του χρόνου δεν θα είναι στον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει για τη χρονιά που έρχεται.
Τελευταία ερώτηση τη θέτει ο Θοδωρής εδώ και σε ρωτάω για τον Στάνιτς. Είναι μια περίπτωση που εδώ χρειάζεται μάλλον πόκερ και ίσως να πάει και μακριά η βαλίτσα. Συμφωνείς?
Ναι. Γι' αυτό επιστατεύτηκε και ο Καρντούσο για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό ατού για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που υπάρχει το εξής. Ήταν αδιαπραγμάτευτη στα 10 εκατομμύρια Λίγκο Γκόρετς. Έπεσε στα 7,5 με 8, αλλά έβαζε όρους οι οποίοι έφεραν ξανά τη μεταγραφή στα 10 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνει μια ομάδα. Αγκάθι νούμερο 1. Πότε δίνονται τα χρήματα, γιατί οι περισσότερες δεν δίνουν cash χρήματα επιτόπου και αγοράζουν παίχτη. Αγκάθι νούμερο 2. Η ρήτρα που μπαίνει για διάφορα μπόνους. Αγκάθι νούμερο 3. Τι ποσοστό μεταπόλησης παίχτη κρατάει η ομάδα.
Βέβαια,
και εδώ
βέβαια
είναι σημαντικό το στοιχείο το οποίο κρατάει. Και γι' αυτό είμαστε σε ένα σημείο 0, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ούτε κοντά ούτε μακριά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως είναι ένα ποδοσφαιριστή που τον θέλει, τον χρειάζεται, κατά την άποψή μου από τους πλέον ποιοτικούς που θα μπορούσε να βρει. Και έρχεται από μια πάρα, πάρα πολύ καλή χρονιά. Και θυμίζω ότι ήταν και από το σκόρερ του Europa. Δεν είναι μια μικρή περίπτωση που μπορεί να την αγνοήσει. Και ένα παίχτη που δεν είναι σεντερφόρ. Παίζει πίσω, περιφερειακά, και μπορεί να πασάρει, να δημιουργήσει, να βοηθήσει ο κάθε το παιχνίδι.
Καλή περίπτωση, πολύ καλή.
Και βεβαίως να σκοράρει, όπως σου ανέφερα.
Έχει δίκιο. Και η Λουντογκόρετς είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει παίκτες, δεν είναι τυχαίοι, και θα πρέπει να έχει υπομονή όποιος περιμένει και διαπραγματεύεται στην ιστορία αυτή. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια, Βασίλη.
Για χαρά.